У Ватыкані распачаліся велікапостныя рэкалекцыі, у якіх прымае ўдзел папа Бенедыкт XVI. Запрошаны ў гэтым годзе весці духоўнае практыкаванне для папы і яго супрацоўнікаў з рымскай курыі айцец Франсуа Мары Летэль, выкладчык папскага тэалагічнага факультэта Тэрэзіянум і сакратар папскай тэалагічнай акадэміі, тэмай сваіх разважанняў браў святло Хрыстова «У сэрцы касцёла» Ян Павел II і «Тэалогія святых». У сувязі з рэкалекцыямі з 13 па 19 сакавіка не будзе папскіх аўдыенцый, у тым ліку агульнай аўдыенцыі ў сераду 16 сакавіка. Сёлетнія рэкалекцыі звязаны з маючай адбыцца беатыфікацыі Яна Паўла II 1 мая гэтага года і не маюць прэцэдэнту ў гісторыі касцёла. Аб гэтым кажа інаўгурацыйнае разважанне, якое французскі кармеліт прамовіў нядзелю вечарам на тэму беатыфікацыі Яна Паўла II у святле ўваскрослага Хрыста, святла свету, асвятляючага наш шлях да святасці. 16 іншых разважанняў будуць датычыць постаці папы Яна Паўла II, яго набажэнства да Божай міласэрнасці, марыйнай пабожнасці, дакументаў, а таксама святых і благаслаўлёных, якіх ён абвясціў падчас свайго доўгага пантыфікату. Ватыканскія рэкалекцыі пачаліся малітвай нешпара ў нядзелю ў 18 гадзін у капліцы Рэдэмторыс Матэр апостальскага палацу. У будныя дні духоўныя практыкаванні будуць пачынацца ютранню з медытацыі ў 9 гадзін, у 10.15 прадугледжана паўднёвая літургія гадзіны, другое разважанне, трэцяе разважанне будзе распачынацца ў 17 гадзін, пасля яго ўдзельнікі памоляцца нешпарамі, адбудзецца адарацыя найсвяцейшага сакраменту. Рэкалекцыі завершацца ў суботу 19 сакавіка ва ўрачыстасць святога Юзафа, апекуна паўсюднага касцёла, у дзень імянін Йозефа Рацынгера.